Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u intervju Medija servisa. Ja sam Bruno Perić, a u studiju pozdravljam saborsku zastupnicu SDP-a, gospođu Mirelu Ahmetović. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Evo danas je još jedan buran dan u Saboru pred nama, koji evo već je i krenuo. Nekoliko tema je na dnevnom redu, međutim ona glavna oko koje najviše prijepora je izbor ustavnih sudaca. Čuli smo neki dan, dogovor je pao, sve je riješeno, glasati se može o ustavnim sucima, sve je dogovoreno i onda preokret. Zbog čega SDP ne želi da se danas glasa ili o ustavnim sucima ili o opozivu, kako ste vi to zamislili?
Prije svega moram podsjetiti i vas i javnost na činjenicu da do ovakvog cajtnota, da se tako izrazim, nije trebalo doći, a HDZ i Andrej Plenković su učinili sve da upravo do toga dođe. Naime, još u prosincu 23. godine, dakle prije punih godinu dana, je izašla informacija od strane Ustavnog suda da upravo istječe mandat desetorici ustavnih sudaca i to 7.6.2024. godine. Dakle, imali smo godinu dana sve ispregovarati kako to i nalaže Ustav člankom 122 i dogovoriti sastav te desetorice ustavnih sudaca. SDP je u sklopu naravno našeg opozicijskog djelovanja i sa drugim članovima opozicije u nekoliko navrata podsjećao i zahtijevao od HDZ-a i Andreja Plenkovića da se krene razgovarati o sastavljanju tih desetorice ustavnih sudaca kako bismo na vrijeme izabrali zapravo sve članove i ne bismo doveli nikoga u ovu poziciju da neko nekome daje ultimatum i da u zadnji čas, de facto sutra, istječe rok imenovanja, nemamo potpuno riješenu situaciju. Vi znate da su zapravo HDZ-ovci, odnosno Andrej Plenković, učinili sve da do tog pravovremenog imenovanja ne dođe. Ja mogu samo nagađati zbog čega, možda zbog toga da im onaj postojeći sastav Ustavnog suda pomogne malo na parlamentarnim izborima. Je li im pomogao? Neka slušatelji i slušateljice ocijene sami. Znate na koji način je intervenirao Ustavni sud kad je saznao tko je kandidat za premijera SDP-a, a znamo jednako tako, unatoč svim optužbama koje su se nalazile u eteru oko toga da je netko kršio Ustav, da nikad nije pokrenuta niti jedna procedura protiv osobe koja je navodno kršila Ustav. Dakle, može se zdravorazumski zaključiti da nikakvog kršenja Ustava nije bilo. Ali eto, valjalo je imati onako dobar sastavčić Ustavnog suda da malo pogura ovu Plenkovićevu ideju i Plenkovićevu družinu da pobjeda na izborima.
U redu, ali evo, dogovor je znači trebao biti postignut već puno ranije, do toga nije došlo. Sad smo došli do ove situacije. U čemu je sada problem da se glasa o tome i danas? Već danas, zašto smatrate neophodnim da se razdvoji glasanje?
Prije svega želim reći da nema nikakve dileme, naša je dužnost, ustavna dužnost, dakle izglasati i odabrati ustavne suce i mi od toga ne bježimo i mi to želimo. Drugi dio o kojem me pitate, a govorimo o opozivu premijera Plenkovića, je ono što mi jednako tako argumentirano želimo, a prije svega mislimo da je ono što je nužno učiniti izabrati ustavne suce kako bi i ukoliko dođe do opoziva, a ne znam zašto se eto grčevito Plenković boji da će do tog opoziva doći, imamo riješenu situaciju sa Ustavnim sudom, pa neko će morati nadzirati i parlamentarne izbore.
Naravno, a imate li vi kakvih naznaka da bi onda do opoziva doista i moglo doći, to jest da bi premijer mogao biti srušen na glasanju kada već tako kažete želite prvo ustavne suce izabrati, pa onda o opozivu, mislim to se realno opet može i danas događa tako, izglasate ustavne suce i ako odmah ide opoziv, ako imate dovoljnu ruku?
Pa evo, za sada imamo informaciju da se najprije glasa o opozivu, a tek onda o ustavnom sudu. Naša je želja naravno da se najprije izglasa Ustavni sud, što je naša dužnost i čemu istječe rok, i time zatvaramo cijelu ovu konstrukciju i dajemo mogućnost i partnerima, trenutno partnerima vladajuće koalicije, da postupe moralno i da evo, pomognu u tome da se ovaj kleptomanski režim koji je uspostavio Andrej Plenković konačno ukine.
Mogli smo čuti kritike od drugog dijela oporbe, konkretno iz Mosta, da eto, tražite opoziv, a istovremeno ste dogovarali sastav Ustavnog suda, to jest nove ustavne suce. Oni vas tu prozivaju za licemjerje. Što vi kažete na to?
Ma dobro, kolege iz Mosta su svoju političku zapravo karijeru i uzgajaju na tom nekakvom populizmu. Međutim, i oni su svjesni toga da je Ustav jasno propisao na koji način se biraju ustavni suci i to je propisano još 2010. godine. Dakle, nije to SDP izmislio, niti je SDP od onih stranaka koji nemaju odgovornost kakvu neki pokazuju i mi zaista ne mislimo ponašati se, ne znam, diletantski ili protuustavno, a i da smo na vlasti, da je SDP na vlasti, jednako tako bismo morali pregovarati sa HDZ-om koji bi u tom slučaju bio u oporbi i morali bismo i dalje dvotrećinskom većinom izabrati ustavne suce. Ono što mi želimo je da država u svakom smislu funkcionira, a može funkcionirati u svakom smislu ako normalno ima izabran ustavni sud koji može donositi odluke.
Hoće li vaši kolege biti danas u sabornici i vi, naravno, evo, kad završimo s intervjuom, idete prema saboru, hoćete li biti u sabornici ako se ne, ako ne dođe do ovog dogovora da se glasanje razdvoji, ili koje poteze imate u pripremi, da koliko još možete otkriti, naravno.
Da, to je još uvijek hipotetsko pitanje, naime, još je dugo vremena do 12 sati kada je zakazano glasanje, naravno da slijede i sjednica Kluba zastupnika SDP-a i krajnji dogovori, ali naša poruka javnosti je potpuno jasna. Mi inzistiramo i želimo da se ustavni suci izaberu, jer država mora funkcionirati na načelima na kojima svaka demokratski uspostavljena republika funkcionira. A naravno da stojimo iza toga da ovakav kleptomanski i kriminalni režim sa mafijaškim elementima koje je uspostavio Andrej Plenković više nema niti jedan argument da vodi ovu državu dalje.
Što se tiče evo ove korupcije koju smo mogli vidjeti u zdravstvu u sklopu koje je pao i donedavni ministar zdravstva Vili Beroš, tu je potegnuto pitanje onog prava famoznog 6+6 koje je bivši ministar odlučio iskoristiti, i kroz godine smo gledali još niz takvih slučajeva u kojima su se građani pitali zašto je to uopće moguće nekome tko eto bi se mogao naći na optuženičkoj klupi.
Da, pa mene čudi uopće situacija u kojem se građani čude da netko poput danas Vilija Beroša, jučer nekog drugog pripadnika organizacije zvane HDZ, a koja je dokazano osuđena organizacija za izvlačenje javnog novca, za mešetarenje javnim novcem, za potkupljivanje, davanje mita, primanje mita itd., postupa nemoralno. Dakle, mi možemo govoriti o zakonitosti postupanja i prava da se uzme ta opcija 6+6, ali definitivno ne možemo govoriti o moralnosti takvog postupanja, što niti ne očekujemo od nekoga koji je, evo, osumnjičen za primanje mita i to preko leđa onih najranjivijih, dakle, pacijenata, građana Republike Hrvatske koji ne mogu doći na vrijeme na pregled, koji doslovno umiru ranije nego bilo koji prosječan građanin u Europskoj Uniji, koji nemaju uvjete, kad već i dođu u taj zdravstveni sustav, nemaju uvjete kakvi su dostojni čovjeka koji živi u Europskoj Uniji, u civilizaciji itd. itd. Dakle, mislim da ovakav postupak Vilija Beroša, a i odobravanje od strane HDZ-a Viliju Berošu da uzme tu opciju 6+6, ne treba nikoga čuditi, to je duboko nemoralno ponašanje, ali koje je očekivano od osoba bez integriteta, bez ikakvog morala ili odgovornosti.
Kako gledate na tu situaciju u kojoj, eto, ministar je bio uhićen, a premijer ga je ekspresno razriješio s dužnosti, nije bilo govora što u tom trenutku od njega, koliko smo mogli čuti, o presumpciji nevinosti, čuli smo samo predsjednika sabora, gospodina Jandrokovića, da to govori, i čuli smo, ako se ne varam, gospodina Čipu iz Domovinskog pokreta da o tome govori, međutim, nije bilo nekog od premijera takvog stava da idemo prvo vidjeti što će pokazati istraga, što će se utvrditi točno, pa ćemo onda donositi neke sudove, nego eto, tako se situacija odigrala kako je.
Da, za razliku od prijašnjih slučajeva gdje je Andrej Plenković grčevito branio sve svoje osumnjičene HDZ-ovce, posebno one visoko pozicionirane i one bliske njemu, govorim ovdje o Gabrijeli Žalac, o Josipi Rimac, o Darku Horvatu, o apsolutno Tomislavu Tolušiću i teško je nabrojati svih 30 ostalih dužnosnika, ovaj put se nije baš nešto založio za tu presumpciju nevinosti Vilija Beroša. Ono što ja mogu reći je da sumnjam u to da je naprosto Andrej Plenković imao informaciju da se vode nekakvi izvidi i da slijedi njegovo uhićenje. Je li to imao ili nije imao, takvu informaciju ne možemo naravno tvrditi, ali možemo sumnjati u to. Činjenica je da je nedugo prije ovog uhićenja bilo još jedno uhićenje, odnosno dva uhićenja, gdje je izašla informacija kako se znalo o tom uhićenju, a potkovana činjenicom da su upravo subjekti tog uhićenja, govorim naravno o saborskom zastupniku Šariću, bivšem gradonačelniku Otoka, i o šefu Hrvatskih cesta Škoriću, koji su prije samog uhićenja dali i ostavke. Dakle, malo je čudno da su eto slučajno dali tako neposredno prije uhićenja ostavke, osim ako nisu znali o tome da to uhićenje slijedi. Pa i neki mediji su govorili da su imali neslužbene informacije kako slijedi uhićenje Vilija Beroša, zbog toga vjerujem osobno da je takvu informaciju imao i Andrej Plenković i ovaj put je odlučio nakon 30 puta minimizirati tu, kako bi rekla, štetu, medijsku štetu koja je nedvojbeno uslijedila, i eto, ne pozivati se na presumpciju nevinosti Vilija Beroša, nego naprosto krenuti u njegovu ostavku i zamjenu u obliku gospođe Hrstić.
To su sve neke situacije u kojima povjerenje građana u sustav dodatno pada kada vide nešto, pa makar i da se samo sumnja da je netko dobio nekakvu dojavu uoči uhićenja, da je eto podnio ostavku, da optužnica bude slabija, da tako kažem, jer nije u tom trenutku više na dužnosti. Kako vratiti to povjerenje građana? Jer mislim da, barem što se pravosuđa tiče, Da je povjerenje na niskim granama, ali to je već dugo priča, nažalost.
Mislim da je rješenje vrlo jednostavno. Dakle, opozvati Andreja Plenkovića, koji je upravo uspostavio sustav u kojem on odlučuje, što se kaže, vedri i oblači čitavom zemljom. Dakle, od pravosudnog sustava do svih ostalih poluga koje ima, a kojima štiti krađu, korupciju, kriminal, nepotizam svojih ljudi. Ja ću reći svojih ljudi jer je upravo on, ne zaboravimo, glavom i bradom birao ne samo Vilija Beroša i Darka Horvata, dakle dva ministra na dužnosti koji su uhićena, što se nikad u povijesti ove zemlje, a čini mi se da vrlo rijetko ili možda nikad niti Europske unije nije dogodilo. Da ne govorimo o njegovom osobnom odabiru svih ostalih 30 ministara koji su morali otići ili zbog toga što su uhićeni ili zbog toga što su ostvarene sumnje da su sudjelovali u nečem što se tiče kaznenog djela. Dakle, ovdje nije problem Vilija Beroša, jer Vilija Beroša nije izabrao narod da obnaša dužnost ministra i da krade na toj dužnosti preko leđa najranjivijih skupina. Ovdje je problem Andreja Plenkovića, koji je dva puta, sjetimo se, dva puta smo mi već tražili opoziv ministra Beroša upravo zbog sumnji u kriminal i korupciju i ne obnašanja onih funkcija za koje je tamo postavljen. Naravno, čovjek nije imao vremena jer je morao istovremeno krasti. Međutim, tad ga je Andrej Plenković grčevito branio. Govorio da je on superheroj, da je Vili tu bio, da ga citiram, Vili je tu bio i ostat će. Dakle, Andrej Plenković je taj koji je odgovoran što postavlja kradljivce na vrlo odgovorna mjesta, koji dozvoljava da ti kradljivci, umjesto da brinu o tome da ljudi dođu na vrijeme na preglede, da ne umiru, on zapravo blagoslivlje njihovu krađu, primanje mita i bogaćenje preko leđa hrvatskih građana. I zbog toga Andrej Plenković mora otići. On je taj koji je odgovoran za ovakav sustav u državi, ovakvu situaciju koju imamo u državi.
Bliže nam se predsjednički izbori, eto, službena kampanja će tek početi, ova neslužbena traje već neko vrijeme. Kakva su vaša očekivanja, što mislite, hoće li se možda priča završiti već u prvom krugu, mislite li da gospodin Milanović ima šanse to riješiti tako?
Pa gledajte, ja nisam matematičar i nisam sklona računanju je li to moguće matematički ili nije. Ja ću reći kao građanin koji gledam tko kako i što radi i kao osoba koja je zaista u kontaktu, neposrednom kontaktu sa građanima svakodnevno. A na tome temeljim svoje razmišljanje da ima šanse da se predsjednik Republike Hrvatske izabere u prvom krugu i nedvojbeno je bio to prvi krug ili drugi krug da će to biti Zoran Milanović. Uostalom, pa to potvrđuje i veliki broj čak HDZ-ovih birača koji za svog predsjednika Republike Hrvatske biraju Zorana Milanovića. Kult ćete već u potvrdu da je on najbolji kandidat i jedini kandidat koji se može uzeti za ozbiljno da obnaša tu funkciju i idućih 5 godina.
Eto, s tom temom ćemo i zaključiti ovdje naš razgovor danas, pa ćemo ga nastaviti jednom drugom prilikom. Gospođo Ahmetović, eto, hvala vam na gostovanju, pratit ćemo i dalje što se danas događa u Saboru. Hvala vam što ste došli i odvojili vremena za ovaj intervju.
Hvala vama na pozivu.
Eto, a vama cijenjeni slušatelji, puno hvala što ste nas pratili, nastavite to činiti i dalje. Idućeg tjedna nastavljamo s intervjuima, do tada lijep pozdrav.